Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ստեփանակերտում քաղաքական ուժերը պատրաստվում են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի վաղը կայանալիք ընտրություններին, այս պահին առաջադրված միակ տեկնացուն պետնախարար Սամվել Շահրամանյանն է, Սամվել Բաբայանին առաջադրվել չի հաջողվել։ Ձերբակալություններ Սյունիքում ռուսամետ բլոգերի և Սպուտնիկ գործակալության աշխատակցի ձերբակալությունը սպառնում է էլ ավելի խորացնել Երևան և Մոսկվայի հարաբերություններում ծագած ճգնաժամը։ Երևանի ավականունտրություններին մնացել էին նոր բացահայտումներ Հավինյանի շտաբի կողմից վարչական ռեսուրսի օգտագործման մասին։ Եվս 4 ժամ և թուրքական Էսքիշեհիր քաղաքում կմեկնարկի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Վաղը Ստեփանակերտում կգումարվի Արցախի ազգային ժողովի հատուկ նիստ, որի օրակարգում Արցախի նախագահի ընտրությունն է։ Ազատ հայրենիք քաղաքացիական միացյալ դաշին, կարդարություն, հայ հեղափոխական դաշնակցություն և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խմբակցությունները նախագահի թեկնածու են առաջադրել Սամվել Շահրամանյանին, իսկ միասնական հայրենիքը Սամվել Բաբայանին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը սեպտեմբերի 1-ին է հրաժարականի դիմում ներկայացրել, ինչից հետո նրա լիազորությունները ժամանակավոր ստանձնել է խորհրդարանի խոսնակ դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանը։ ԱՄՆ պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի տեղակալ Յուրի Քիմը, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցներում կոչ արել անհապաղ բացել Լաչինի և մյուս ճանապարհները։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում սեպտեմբերի 14-ին նախատեսվում են լսումներ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի հարցով, ենթադրվում է, որ քննարկումների ընթացքում ելույթներ կունենան ՀՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ համանախագահ, Կովկասում բանակցությունների գծով պետական դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն և Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետական քարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցկի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված աղետալի վիճակի հարցով սեպտեմբերի 6-ին տեղի են ունեցել լսումներ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան Թոմ Լանտոսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում։ Լսումների ընթացքում երկու առանցքային բանախոսներ, միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն և Ջորջթաունի համալսարանի պրոֆեսոր, Կոլումբիայի համալսարանի վարագություններ Արցախում հետազոտական ծրագրի ղեկավար պրոֆեսոր Դեյվիդ Ֆիլիպսը ընդգծել են, որ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը ցեղասպանության քաղաքականություն է վարում արցախահայության նկատմամբ։ Ռուսաստանին մտահոգում է Հայաստանում արևմտամետ լրատվամիջոցների թվիաճ, այդ մասին ասվում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի ուղերձում, որը հասցեագրված է Երևանում բացված ռուս-հայկական մեդիա ֆորումի մասնակիցներին։ Մենք անընդունելի ենք համարում մեր ժողովուրդների միջև թշնամություն և ատելություն սերմանելու և Հայաստանի բոլոր դժբախտությունների համար Ռուսաստանին մեղադրելու փորձերը, ասվում է ուղերձում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության հետաքնչական վարչության ղեկավար Նեմատ Զամանովը պաշտոնական սոցցանցում գրել է, թե երկրի դրոշ անարգելու համար մեղադրվող 3 երիտասարդ հայ ֆուտբոլիստների գործակարճելու որոշումը վկայում է Ադրբեջանի պետության մարդասիրության մասին։ Այսօր տեղի ունեցել Գերմանիայի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Անալենա Բերբոկի և Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցը։ Միացյալ Նահանգները երբեք չի ճանաչի Ուկրաինայի գրաված տարածքներում Ռուսաստանի անցկացրած ապօրինի ընտրությունների արդյունքները, այդ մասին Թվիտերում գրել է ԱՄՆ պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը հայտնել է, որ Նյու Դելհիում մեծ 20-ի հավաքում կարծարծի Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակ ման հարցը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ վերջին պատրաստություններն են տեսնում նախագահի ընտրություններին ընթերաճ։ Առաջին անգամ 1996 թվականից ի վեր Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունները ոչ թե համաժողովրդական բնույթ են կրելու, այլ կանցկացվեն ազգային ժողովի կողմից։ Ընտրությունները կանան վաղ, այս պահին հայտնի է միայն մեկ թեկնածուի պետնախարար Սամվել Շահրամանյանի առաջադրման մասին։ Պարզվում է, սակայն, որ առաջադրվելու ցանկությունը ունեցել նաև Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Սամվել Բոբայանը, նրան սակայն մերժել են։ Ղարաբաղյան վերջին զարգացումներին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Արցախի նախագահի ընտրությունը տեղի կունենա վաղը ժամը 11-ին։ Արայք Հարությունյանի հրաժարականից հետո սահմանադրության փոփոխություններով նոր նախագահին ազգային ժողովն է ընտրելու։ 5 խմբակցություններից 4-ի, այդ թվում իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ-ի նախագահի տեխնացուն, նախկին նախագահի վերջին հրամանագրով պետնախարար նշանակված Սամվել Շահրամանյանն է։ Խմբակցություններից միայն միասնական Հայրենիքն է այլ տեխնացու առաջադրել։ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար կուսակցության առաջնորդ Սամվել Բաբայանին, սակայն նրա թեկնածությունը մերժվել է վերջին 10 տարում Արցախի քաղաքացիության ու մշտական բնակության մասին տեղեկանքը չներկայացնելու պատճառով։ Միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանի խոսքով.
Մենք տալիս ենք դատարանը մեզ հաստատում է, որ մենք քաղաքացի ենք։ Դրանից հետո տալում ենք պարլամենտ, պարլամենտը հետ տալիս ասում է, պարզվում է, որ նորից պիտի գնանք ներքին գործածիքը, մի խոսքով ուշացնում են, մենք չենք կարող գրանցվենք, որտեղ քաղաքական ուժերի հետ պիտի հանդիպենք, խոսենք։
Մեկ տեխնացուի Բաբայանի բնութագրման ոչ մրցակցային ընտրություններն են պատճառը, որ իրենք վաղ քաղաքացիներին հրավիրել են հավաքվել խորհրդանի շենքի առջև։
Հիմա հասարակությանը ես կոչ եմ արել, որ դուրս գա, ասի, որ ոչ, իրենք հոգով չեք կարող նախագահ դնեք, մերժեն և իրանք իրաց տեխնացուն առաջադրեն։
Այսօր արդեն Արցախի նախագահի պաշտոնակատար Դավիթ Իշխանյանը ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը իրար հաջորդելով գրեթե նույնաբովանդակ հաղորդագրություններ տարածեցին, կոչ անելով քաղաքացիներին վաղը սադրանքների չտրվել։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության տարբեր քաղաքական ուժեր հավաքներ և ցույցեր անցկացնելու կոչեր են անում, այդ երբ փորձելով ապակայունացնել իրավիճակը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը օրենսդրությամբ իրեն վերապահված գործառույթների և լիազորությունների շրջանակում ձեռնարկելու է բոլոր միջոցները սահմանադրական կարգը պահպանելու համար։ Սահմանադրական կարգ Քի տապալման ուղված սպառնալիքների դեպքում ազգային անվտանգության ծառայությունը պատրաստ է վճռական գործողությունների։
Նման հայտարարություններ անող ուժերին ազգային անվտանգության ծառայությունից կոչ են անում վտանգի տակ չդնել պետականությունը։ Շահրամանյանի տեխնատությունը պաշտպանող ընդդիմադիր արթարություն խմբակցության քարտուղարնել է համոզված։ Պատգամավորի ձևակերպումն է նախագահի ընտրությունները խափանելուն միտված գործընթացները Արցախը գլխատելու նպատակ ունեն։
Ես ասեմ, բավականին է ժողովրդի մոբիլիզացիա է տեղի ունենում այս պահին, բոլորի մոտ միայն հենց այդ անհանգստությունը կա, որ որևէ արտաքին ուժերի կողմից ղեկավարվող այստեղ խմբակներին թույլ չտան, հենց ժողովրդին թույլ չտա նման պրոցես իրականացնել, որովհետև մենք իրականում 9 ամիս այս դաժան իրավիճակում դիմակայում ենք, որովհետև մենք ունենք հստակ
Միջդեռ միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանն այսօր ազատության է զրույցում պնդեց. Իրեն ուղված պետական գերատեսչությունների մեղադրանքները անհիմն են, իրենք վաղը ընդամենը ցանկանում են խաղաղ ցույց անցկացնել։
Եթե իրանք ինձ իմ փաստաթուղթ օրենքով որը ասում էր, որ դա տանը հաստատել է, դա որևէ չէ հավաք, որևէ չէ բան չէ, եթե չեն արել, սխալը թույլ են տվելու, ուրեմն պիտի այդ սխալը պատասխանը տան։ Այս վայնասունը ինչի հետ կապ ունի, կարան բացատրեք, կարան իրանք հասկացնեն, ինչի մասին են խոսում, ինչ պրովոկացիայի, ինչ բաների։ Արցախում եթե խոսում են զինվորական դրությունից, խող կտան քաղաքական ուժերի լրատվական միջոց հիշեցնել, որ ուղիղ ամսուց ավելին Արցախի հրապարակը իշխանությունները գրաված, պալատկեքը դրած, միտինգներ էին անում։ Մոռացել եք։ Այն վաղ դորեն չեք խախտում տեղ։
Բաբայանը հակառակը իր ընդդիմախոսների քայլերն է սադրանք որակում։
Ուզում ենք հասկանանք, ով է մեզանից պրովոկացիա անում և հայտարարում եք, ասում եք, պետք է համախմբեք։ Ես ժողովուրդ, եթե դուք համախմբման կոչ եք անում, այդ համախմբումը պետք է լիներ միջև այդ, ասենք պետք է ինձ հրավիրեիք, վերջիվերջով 30% հասարակության ձայնը մեր ձեռքին է, մեզ էլ հրավիրեիք, որ մեր կարծիքներ իմանայիք, նոր անեիք կամ մեզ գրանցեիք։
Նախագահի միակ տեխնացուի ընտրության համար անհրաժեշտ է, որ կողմ քվյարկեն պատգամավորների 2/3-ը։ Շահրամանյանի տեխնատությունն առաջադրած 4 ուժերի ձայները միասին բավական են դրա համար։ Նոր ընտրված նախագահը ըստ օրենսդրական վերջին փոփոխությունների կղեկավարի մինչև 2025 թվականը, նախկին նախագահ Արայք Հարությունյանի պաշտոնավարման ավարտը։
Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ Ղարաբաղի ներքաղաքական իրավիճակը նաև սահմանային իրադրությունը կտրուկ կերպով սրվեցին այն բանից հետո, երբ օգոստոսի 28-ին Լաչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական անցակետից առևանգվեցին ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ Երևան ուղևորվող 3 Ստեփանակերտցի ուսանողները Ալեն Սարգսյանը, Վահե Հովսեփյանն ու Լևոն Գրիգորյանն։ Այս միջադեպից հետո իրադարձությունները Ղարաբաղում շատ ավելի արագ սկսեցին զարգանալ, իսկ դրա հետևանքով ծագած աղմուկը ստիպեց պաշտոնական Բաքվին սահմանափակվել հայ երիտասարդների 10-օրյա վարչական կալանքով։ Իրավաբանները իդեպ պնդում են, որ հենց ադրբեջանի օրենքների համաձայն վարչական իրավախախտման վաղեմության ժամկետը 1 տարի է, իսկ ուսանողներին վերագրվող արարքը կատարվել էր գրեթե 2 տարի առաջ։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Քանի անգամ է Բաքվի տարածած տեսանյութը նայել, որում որդու և նրա երկու ընկերների ազատ արձակման պահն է, անթիվան համար, ասում է Վահեի մայրը։
Այնքան, որ նայում ես, չես կշտանում, այդ պահը, այդ ուրախությունը, փառք Աստծուն, Աստված կար ամենակ տենց հրաշքանի, տենց ողորմություն անի, չգիտեմ։
Հակարիի կամրջից առևանգված արցախցի 3 ուսանողներին Ադրբեջանը 10 օր պահելուց հետո 3 ազատ արձակեց։ Հակարիի անցակետին սկզբում Լևոնը մոտեցավ, տեսավ Ալենն ու Վահեն չկան, սպասեց։ Հետո 3-ով ադրբեջանցի 2 սահմանապահների հետ քայլեցին դեպի իրենց Հայաստան տեղափոխող մեքենան։ Ալենը մուգ կապույտ շապիկով է, Վահեն բաց կապույտով է, Լևոնը սպիտակ։ Շատ երկար թվացող ճանապարհն անցան, հավասարակշիռ, ձիկ, Ալենի հայրը չի զարմանում։
Կարող է մի քիչ անհամեստություն լինի, բայց այդպես էլ կա։ Տպավորությունը չեմ կարող վերցանել բարերով, էլի։ Այդ տարիքում նման ճանապարհը անցել, նաև պատերազմը, չգիտեմ։
Որդին 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, մյուս 2 տղաները զինծառայությունը նորեն ավարտել, 3 ուսանողներ, որ օգոստոսի վերջին Երևան սովորելու էին գալիս, Ալենն ագրարայինում, Վահեն տնտեսագիտականում, Լևոնը պոլիտեխնիկում։ Մարտունու ֆուտբոլային թիմի մարզիկներին Բաքուն Հակարիի անցակետում մեղադրանք ներկայացրեց, անարգել է ադրբեջանական դրոշը ու 10 օրով ազատազրկեց։ 3-3-ով ադրբեջանցի իրավապահների ձևակերպմամբ նրանց արտաքսեցին Հայաստան, 3-ից նողներն էլ Արցախում են, Բաքվի տարածած տեսանյութն էին տեսել ու մի քանի բար փոխանակել որդիների հետ, տղաները դեռ կապի միջոցներ չունեն։
Սաղ նորմալ էր, տեսքն էլ էր նորմալ, խոսակցությունն էլ էր նորմալ, դա այսօր երևի չի գնա, որովհետև երեխան առանց հեռախոս ամնացավ, շոր մոր պիտի առնի։
Ինչպես են նրանց վերաբերվել Բաքվում, այս հարցը ծնողները չեն տվել, միայն առողջական խնդրով են անհանգստացել, ասել են՝ լավ ենք։
Ստարտ են խոսացել, էլի, ինքան որ արցրել եմ, լավ լիս առողջական է, բավ չեք գնում բժշկի, ստուկ մամբա, ինքան որ արխայնացա, որ չէ, ոչ մի բժշկի կարիք էլ չկա։
Վահեի եղբայրը 44-օրյա պատերազմում է զոհվել, 31-ամյա աշխարազորային էր։ Ծնողները չգիտեն Բաքվի իրավապահներն ունեին այդ տեղեկությունը, թե ոչ։ Վահեի հայրը զարմանքով մի բան է պատմում. Վահեն Արցախի գերբով ժամացույց ուներ, դրանով Բաքու է գնացել, դրանով Բաքվից եկել։
Որ ծառայը մեր միած ժամացույց էին նվիրել իրեն, մեջնել բանակը, մեջնել բանակի գերբն է, այդ է հարցրել առաջին ասի, այդ ժամացույցը ինչ են վերցրել, թե չէ ազնատվել են, զարմանալի արի, որ Ղարաբաղը գերբով բանը տվել են, են նարդին վերցրին, չէ են մարցուց։
Ադրբեջանի դատախազության ներկայացուցիչ Նեմատ Զամանովը սոցցանցի իրեջում գրել է, այս ամենը վկայում է Ադրբեջանի մարդասիրության մասին։ Զամանովը վստահեցրել է, իր երկրում ոչ մի ժողովուրդ խտրականության չի ենթարկվում։ Ծիծաղելի է, երբ Ադրբեջանը փորձում է աշխարհին մարդասիրություն ցուցադրել, արձագանքում է Արցախի օմբուդսմենը։
Այս ցուցադրված կամ կեղծ հումանիզմը չէ, որ պետք է խոսի պետության հումանիստական դիրքորոշման կամ վարքագծի մասին, այլ հայ ռազմագերիների նկատմամբ ցուցաբերված ամենավերջին դաժանությունները, ռազմական հանցագործությունները և 120 000 մարդու 8-9 ամիս շարունակ շրջափակման մեջ պահելը լրիվ այլ բաներ են ապացուցում։
Գեղամ Ստեփանյանը շեշտում է, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ արցախցի ֆուտբոլիստներն անարգել են ադրբեջանի դրոշը, ապա հենց նույն Բաքվի օրենքով վարչական իրավախախտումից 1 տարի անց որևէ պատասխանատվություն նախատեսված չէ, իսկ այդ միջադեպը ուղիղ 2 տարի առաջ է եղել։
Երևի մտածել են, որ մենք չենք ուսումնասիրել իրենց օրենսդրությունը, չենք հասկանալու այս նյուանսները և փորձել են իրենց առումով վարչական պատասխանատվություն ստանալ, բայց օրենսդրությունը այլ բան է ասում։
Հակարի անցակետից երկու տարեց արցախցիներ Վագիվ Խաչատրյանն ու Ռաշիդ Բեգլարյանը առևանգվել ու մինչև այժմ էլ Բաքվում են անազատության մեջ, հիշեցնում է Արցախի օմբուդսմենը։ Այդ անցակետում Ադրբեջանն ինչ ուզում անում է, դա ազատազրկման գործիք է Բաքվի ձեռքին, շեշտում է Ստեփանյանը, հատկապես որ հայկական կողմը բոլորովին չգիտի, թե ում անուն ազգանուններն են ներառված Բաքվի սև ցուցակներում։ Այս ամենը օմբուդսմենը նաև միջազգային հանրության ամենաթողության հետևանք է համարում։
Խոսում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների կամ օրինականության խայտառակված վիճակի մասին, բայց միևնույն ժամանակ դա չի անդրադառնում, օրինակ, Եվրոպա-Ադրբեջան տնտեսական հարաբերությունների վրա կամ Ամերիկայի կողմից Ադրբեջանին տրվող ռազմական աջակցության վրա։
Արցախցի երեք ուսանողների առևանգումից հետո ռուս խաղաղապահները դադարեցրել են մարդկանց փոխադրումը Հակարիի անցակետով։ Այժմ Արցախում Երևանյան բուհ ընդունված 50 ուսանող կա, որ դասի գալ չեն կարող, քանի անվտանգության երաշխիք չկա, փոխադրում չպետք է լինի, վստահ է Արցախի օմբուդսմենը։
Չգիտեմ, ճիշտ ասած կստացվի թե չէ, բայց շատ եմ ուզում իհարկե, շատ եմ ուզում անգամ, թեկուզ մի 5 օրով, 10 օրով, այնքան որ դա մի անգամ երեխեքին տեսնեմ, էլի հետ գնամ։
Բաքվից երեք վերադարձված տղաների ծնողները այսօր սեփական որդիներին գրկելու, անհանգստությունը փարատելու հնարավորություն չունեն։ 10 օր նրանց բաժանում էր Բաքուն, այսօր Բաքվի անցակետը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Ստեփանակերտում լիակատար պաշարման ու ներքաղաքական լարվածության պայմաններում պատրաստվում են նոր նախագահ ընտրել, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ադրբեջանական ստորաբաժանումների կուտակումների մասին նորանոր տեղեկություններ են ստացվում, չնայած ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների երկրի քաղաքացիներին ուղված կոչին զերծ մնալ զինվորական շարասյուների տեղաշարժերը նկարահանելուց սոցիալական ցանցերում շարունակում են դրանք պատկերող նոր տեսանյութերի հայտ գալ։ Ադրբեջանական բանակի նման լայնածավալ շարժերի ֆոնին էլ պաշտոնական Վաշինգտոնը կարծես կրկին փորձում է դիվանագիտական լծակների միջոցով Երևանի և Բաքվի միջև ժամ առ ժամ աճող լարվածությունը մեղմել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը հինգշաբթի հեռախոսած զրույց է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Հեռախոսած զրույցի մասին նա գրառումներ է կատարել X-սոցցանցում, նախկին Twitter-ում։ Այսօր խոսեցի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի շուրջ մեր լուրջ մտահոգությունների մասին։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին այժմ աշխատել միասին, անմիջապես և միաժամանակ բացելու Լաչինի և մյուս ճանապարհները Լեռնային Ղարաբաղ հասցնելու ծայրաստիճան անհրաժեշտ մարդասիրական մատակարարումները, գրել է Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան կին դիվանագետը։ Մեկ այլ գրառմամբ նա անդրադարձել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ ունեցած հեռախոսազրույցին, նշեմ, որ գրառումները նույնությամբ չեն կրկնվում, Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում ամերիկացի դիվանագետը շեշտել է նաև ուղիղ բանակցությունների անհրաժեշտությունը։ Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական մատակարարումներ հասցնելու համար Լաչինի և մյուս ճանապարհները անմիջապես և միաժամանակ բացելու ուղղությամբ առաջընթացի վերաբերյալ Բայրամովի հետ զրույցը նա կառուցողական է գնահատել։ Ճանապարհների բացումը և ուղիղ բանակցությունները առանցքային են մնացյալ խնդիրները լուծելու համար, ողջունում են երեք ուսանողների ազատ արձակումը, գրել է Յուրի Քիմը։ 51-ամյա Քիմը ծնվել է Սեուլում, ծագումով Հարավային Կորեայից ամերիկացի կադրային դիվանագետը, մինչ վերջին այս նշանակումը 2020-23 թվականներին ԱՄՆ-ի դեսպաններ Ալբանիայում։ Նրա գրառումներից բացի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները ևս հաղորդագրություններ են հրապարակել, հիմնականում կրկնելով և պնդելով Երևանի և Բաքվի մինչ այժմ հայտնած դիրքորոշումները։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման վերացման անհրաժեշտությունը, նշվել է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու համակարգային քաղաքականություն է վարում։ Նա նաև ընդգծել է Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների շուրջ քննարկումների համար միջազգային գործուն մեխանիզմի ներդրման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է, որ Բայրամովը ասել է, թե Ղարաբաղի հայերի վերինտեգրման գործընթացին խոչընդոտելը անընդունելի է, շրջափակման և բարդ հումանիտար իրավիճակի մասին հայտարարություններն էլ անհիմն են։ Ադրբեջանը իր անխախտ հավատարմությունն է հայտնել տարածաշրջանի նորմալացման օրակարգին, միաժամանակ Բայրամովը վճռականորեն ընդգծել է, որ այդ պարտավորությունը չի վերացնում Ադրբեջանի իրավունքը պաշտպանելու իր տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Ռոյթերզին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է Կարմիր խաչին թույլ տալ Լաչինի ճանապարհով մարդասիրական օգնություն տանել Ղարաբաղ, պայմանով, որ Կարմիր մահիկին էլ թույլ տրվի օգնություն տանել Աղդամի ճանապարհով, նրա ասելով, երկու ճանապարհները կարող են միաժամանակ բացվել որպես փորձնական ծրագրի մի մաս, որը կարող է թույլատրել լարվածությունը և խթանել խաղաղ բանակցությունները Բաքվի և Երևանի միջև։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունում է բրիֆինգ կազմակերպվել Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների համար, որտեղ Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Հայաստանի նպատակն է բոլոր հնարավոր գաղափարական, քաղաքական, ռազմական, ֆինանսական և այլ միջոցներով աջակցել անջատողականությանը Ադրբեջանի տարածքում։ Նա կրկնել է Բաքվի թեզը, իբր Լաչինի ճանապարհը Հայաստանը 2.5 տարի օգտագործել է ռազմական և այլ անօրինական նպատակներով, ապրիլի 23-ին անցակետ է տեղադրվել ճանապարհի անօրինական օգտագործումը կանխելու և սահմանի հատումը կանոնավորելու նպատակով։ Օտարերկրյա դիվանագետների բրիֆինգում նաև ասվել է, թե հայկական կողմը նոր խրամատներ է փորում, ամրություններ ստեղծում, անձնակազմ և տեխնիկա կենտրոնացնում, որպեսզի հերթական ռազմական արկածախնդրությունը սկսի։ Այսօր Բաքվում ասվել է Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների համար կազմակերպված բրիֆինգում։
3-3-ն հայտնի դարձավ, որ Գորիսում Զենքի ապօրինի պահման կասկածանքով ձերբակալություններ են իրականացվել, առաջին հայացքից շարքային թվացող այս իրադարձությունը գուցե մեծ ուշադրության չարժանանար, եթե ձերբակալվածների թվում չլինեին ռուսական պետական Սպուտնիկ գործակալության աշխատակից Աշոտ Գևորգյանն ու հայաստանցի ամենահայտնի ռուսամեդ բլոգերներից մեկը Telegram-ում ավելի քան 30,000 հետևորդ ունեցող Միկա Բադալյանը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Սպուտնիկ Արմենիայի լրագրող Աշոտ Գևորգյանը, ռուսամետ բլոգեր Միկա Բադալյանը և ևս 5 հոգի ձերբակալվել են ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, պահելու և իրացնելու կասկածանքով։ Թե ովքեր են մյուս 5 ձերբակալվածները, քնչական կոմիտեն առայժմ չի մանրամասնում։ Միայն նշում են, որ Գորիսի Վերիշեն բնակավայրի բնակչի կողմից նախնական համաձայնությամբ մի խումբ անձանց հետ իրացնելու նպատակով է կատարվել ենթադրյալ հանցանքը։ Ընդ որում, քրեական վարույթը հարուցել է ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ օգոստոսի 24-ին, իսկ ձերբակալություններն արդեն տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 6-ին և 7-ին։ Ըստ քնչական կոմիտեի 7-ից 2-ը ձերբակալվել են հրազեն ու ռազմամթերք ապօրինի կերպով իրացնելու պահին։ Մինչ այս պահը կասկածյալներին մեղադրանք չի առաջադրվել։
Նախաքնության ընթացքում կատարվել են դեպքի վարի զնություն, հարցաքնություններ, բնակարանների և տրանսպորտային միջոցի խուզարկություններ, որի արդյունքում արգրավել են ակատեսակի ինքնաձիգ, մարտական փամփուշտներ, նռնակներ, նռնակի պայթուցիչներ, ատրճանակներ, սվինդանակներ, տարբեր տեսակի ու ռազմական նշանակության գույք, կանեպ տեսակի բույսի թփեր։
Թե որն է եղել այդ զենք զինամթերքի իրացման նպատակը, քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը հրաժարվեց ասել, նշելով, որ զենքի ձեռքբերման աղբյուրները և նպատակները այս պահին քննության հիմնական առարկան են։ Բայց մեծաքանակ զինամթերքի մասին է խոսքը։
Այո, ընդհանրապես կարելի է այդպես գնահատել։
Իսկ Աշոտ Գևորգյանը և Միկա Բադալյանը Սյունիքի մարզում են հենց ձերբակալվել։
Սյունիքի մարզում, կոնկրետ տուրերը նշել չեմ կարող ես պահել։
Իսկ մնացած 5-ը էլի Սյունիքի մարզում։
Բոլոր անձանց Սյունիքի մարզում, այո։
Մինչդեռ ձերբակալվածներից Սպուտնիկ Արմենիայի լրագրող Աշոտ Գևորգյանի և ռուսամետ բլոգեր Միկա Բադալյանի փաստաբան Լիանա Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, որ տեղի ունեցածը թյուրիմացություն է և իր պաշտպանյալները հայտնաբերված զենք զինամթերքի հետ կապ չունեն, թեև ինչպես Գրիգորյանը նշեց, զենքը հայտնաբերվել է հենց Աշոտ Գևորգյանի մեքենայում։
Կոնկրետ իրենց մոտից չեն հայտնաբերվել, այլ հայտնաբերվել է մեքենայում։ Իրենք որևէ առնչություն իմ կարծիքով չունեն, դա ընդամենը ծուրիմացություն է, կարծում եմ այս ընթացքում ավելի հստակ պարզ կդառնա իրենց մասնակցությունը սույն քրեական գործի շրջանակներում։
Որ ասացիք մեքենայում, իրենց մեքենայում, որով
մեքենան պատկանում է Աշոտ Գևորգյանին, այո, իրենց հետ եղել են այլ անձինք, այդ բայդրությամբ իրենց մասով որևէ տեղեկություն չունեմ։
Ճիշտ եմ հասկանում, զենքերը Աշոտ Գևորգյանի մեքենայում են հայտնաբերվել։
Այո։
Բայց դա իրենց չի պատկանում, ոչ Աշոտ Գևորգյանին, ոչ Միկա։
Ոչ, իրենց որևէ առնչություն չունեն նշված քաղաքական գործի շրջանակների հետ։
Իսկ իրենք ինչ են ասում, են որ դա օրինակ մեր զենքը չի կամ մեզ հետ եղածների զենքն է։ Ինչ են ասում։
Այս պայմանությամբ մենք քաղաքական գործողություններ է իրականացվում, իրենք ասացին, որ որևէ առնչություն չունեն նշված զենքերի հետ։
Աշոտ Գևորգյանի եւ Միկա Բադալյանի փաստաբանի փոխանցմամբ իր պաշտպանյալները սեպտեմբերի 6-ին Սյունիքի մարզային մեկնել աշխատանքի բերումով, նկարահանումների էին նախապատրաստվում, բայց այն սեպտեմբերի 6-ին էլ ձերբակալվել են։ Այժմ նրանք գտնվում են Գորիսի ձերբակալվածների պահման վայրում։ Սպուտնիկ Արմենիայի լրագրողի եւ Ռուսամետ բլոգերի ձերբակալությունը Երևանից ակտիվ արձագանքում են Մոսկվայից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսնակ Մարիա Զախարովան շեշտել է, թե Ռուսաստանի ինֆորմացիոն դաշտը ցնցվել է այս լուրը ստանալով։
Буквально поразило информационное пространство и России, да и Армении тоже. Это задержание обозревателя радио Спутник Армения Ашота Геворгяна и блогера Мики Бадаляна.
Ռուս-հայկական մեդիա ֆորումի ընթացքում տեղի ունեցած պրովոկացիան ուղղված է կարծես տապալելու երկկողմ հարաբերությունների համար կարևոր այս միջոցառումը։ Ակնհայտ է, որ այս պրովոկացիայի ետևում կանգնած են հենց այն ուժերը, որոնք հետաքրքրված չեն մեր երկրների եւ ժողովուրդների մերձեցմամբ։
Очевидно, за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов.
Միջդեր քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը հորդորում է զերծ մնալ նման հայտարարություններից եւ թույլ տալ նախաքննական մարմին կատարել իր աշխատանքը։
Դեպքը շատ կոնկրետ է եւ որևէ քաղաքական ենթատեքստ այստեղ չի կարող լինել։ Շատ օբյեկտիվ քննություն է իրականացվելու եւ հիմա օբյեկտիվ քննություն է իրականացվում, որը հանգամանքները բարձրելու են եւ ըստ այդ նման յուրաքանչյուրի արարքին տրվելու համարժեք գնահատական։
Ավելի վաղ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանություններ հայտարություն տարածել, նշելով, որ քայլեր են ձեռնարկելու կատարվածի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։
Անհանգստացած ենք ձերբակալվածների ճակատագրով, կապի մեջ ենք այս լրատվական գործակալության խմբագիրների հետ, ուշադիր հետևում ենք իրավիճակի զարգացմանը։
Սպուտնիկը պետական լրատվամիջոց է, որը ֆինանսավորվում է Ռուսաստանի կառավարության կողմից։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրություններին մնացել են ընդամենը 9 նոր, քարոզարշավը վճռորոշ փուլ է մտնում և որքան մոտենում է սեպտեմբերի 17-ն, այնքան ակտիվանում են քաղաքացիական պայմանագրի կողմից վարչական լծակների օգտագործման մասին տեղեկությունները։ Եթե ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Տիգրան Ավինյանի շտաբը երթերին մասնակցելու համար ժամավճարով մարդկանց է հավաքագրում, այսօր էլ ահա մի տեսանյութ հրապարակվեց, որում հստակ երևում է իշխանական թեկնածուի նախընտրական հանդիպմանը, հին բարի նախափաշինյան Հիմնական ավանդույթի համաձայն մասնակցում են քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկների, այդ թվում մանկապարտեզների աշխատակիցները։ Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում մանրամասները։
Անաչապատումից 30-40
Զիրելի մասիվ ցիներ։ Այս բոլոր շրջայցերի արդյունքում
մինչ քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը նոր Նորքի բնակիչների նոր մանկապարտեզներ, ավտոբուսներ, ֆուտբոլի մարզադաշտեր էր խոստանում, նույն ընթացքում մի տղամարդ, ավելի ստույգ ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը, թուղթ ու գրիչը ձեռն առած հանրահավաքի մասնակիցների հետ զրույցի էր բռնվել, որտեղից է քանի հոգով է եկել։ Մանկապարտեզի դպրոցների թաղապետարանի պետական այլ կառույցների աշխատակիցներն էլ իրար հերթ չտալով տեղեկացնում էին. 20-50 100 հոգով ենք, հպարտանալու առիթ ունեին ամբողջ կոլեկտիվով ներկայացածները։
Այդ աշխատանքի
ամբողջ կոլեկտիվը հանդարտ մանկապարտեզի
ընդդիմացը կանգնած
է։ Այդ քանակը ինչքան է։
25
հաշվելինաց։
Չես կանելաս, ես դրա մեջ
փոքր գլոբալ ունենում
եմ։ Ես փոքր դնեմ,
արդեք ներդրումն է
դու։ Արի 33-ը
25։ Այո, ես տնորենի հետ դիմացել եմ։ Ընդդիմացից եմ եկել։ Զանգելին եկել։
Դրա համար երբ գալիս եք,
դեր դակես։ Քանգել մարդաս։
4 զանգվածից որտե բրոսնեք, 4 քանգել։ Շատ սկզբունք այնա, 4 քանգել, որտե բրոսի անձնակազմ։ Մոտավոր քանի օքե եկեք։
Զիրելի
մասին։ Հա, մոտավոր թիվը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի շտաբից առայժմ չեն արձագանքել այս հոլովակին։ Տևական ժամանակ է արդեն, որ Տիգրան Ավինյանի թիմը պնդում է, որ հենց իրենք են հակաքարոզի թիրախում։ Երեկ էլ ազատության հետ զրույցում իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածուն պնդեց, որ խախտումների մասին չի լսել, եղած դեպքերն էլ
շատ մեծ դաշտում ինչ որ փոքրիկ փշուրներ փնտրելու մասին է։
Ամենաշատ խախտումները իշխող ուժից են։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանը երեկ այս մասին ասել էր ազատությանը, կոնկրետ օրինակներ բերելով։
Մենք նաև նկատել ենք, որ շատ մեծ է կոնցենտրացիան ուրեմն համայնքային հիմնարկների աշխատողների Ավինյանի միտինգների ժամանակ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ բնականից շատ բարձր է տոկոսը ուսուցիչների, դպրոցական կոլեկտիվների, մանկապարտեզների կոլեկտիվների, պոլիկլինիկաների կոլեկտիվների, եւ անգամ երկու դեպքով մենք ունենք հիմքեր պնդելու, որ այդ կոլեկտիվները, այսպես ասած, կամավոր պարտադիր կերպով բերվել են, մասնավորապես խոսքը 19-րդ պոլիկլինիկայի եւ 113 դպրոցի մասին է։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ այս պահին ծանոթանում են քիչ առաջ սոցիալական ցանցերում արագ տարածվող աղմուկահարույց տեսահոլովակին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատելով Երևանյան քարոզարշավի ընթացքից հիմնական պայքարը գոնե այս պահին ծավալվում է Ավինյանի եւ Հայկ Մարությանի միջև, բավական ակտիվ են նաեւ ապրելու երկիրն ու Մայր Հայաստանը։ Դրանցից բացի, սակայն, կան ուժեր, որոնք հաղթանակի որևէ շանս չունենալով, այնուհանդերձ ընտրություններին մասնակցում են, այն հույսով թերևս, որ անցողի քշեմը հաղթահարելու դեպքում կարողանան դաշինք կազմել ենթադրաբար քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Ըստ ամենայնի, նման հույսեր ունի նաև Լուսավոր Հայաստանը, որը, սակայն հիշեցնեմ, 2021-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Երևանում ընդամենը 5000 քվեր ստացել, այսինքն 1.5%-ից էլ քիչ։ Լուսավոր Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածու Դավիթ Խաժակյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Լուսավոր Հայաստանը դիտարկում է հետընտրական դաշինքները, որովհետև դուք ասում եք, որևէ մեկը մեծամասնություն չի ստանալու, դա նշանակում է, որ վերևը մեկից մյուսի ձայնը պետք է գալու։
Այո, բայց ինչ կոմբինացիայով շատ բարդ է ասել, տարբեր իրավիճակներ կարող են ստեղծվել։ Օրինակ Գյումրի համայնքում առաջին եւ երկրորդ ուժը միմյանց հետ կոալիցիա կազմեցին եւ այնքան ձայն էին տարել իրար հետ, որ մնացյալը իրար հետ չէին կարող որևէ իրավիճակ փոխել։ Ուստի կոմբինացիաները շատ կարող են լինել։ Մենք ամեն դեպքում սև ու սպիտակի բաժանումը մերժել ենք 18 թվականին, մերժում ենք նաեւ հիմա եւ պատրաստ կլինենք համագործակցել յուրաքանչյուրի հետ, ով կընդունի մեր ծրագրերը եւ ով ստացած կլինի ժողովրդի վստահության քվեի ինչ որ չափ։ Ես այդտեղ որևէ խտրականություն չեմ ցանկանա դնել, եթե այդ քվեն տվյալ ուժերը ստացած լինեն քաղաքացիներից։
Ինչպես դա անում են այլ ուժեր, որոնք ի սկզբանե բացառում են, օրինակ, Ավինյանի հետ դաշինքը կամ նախկին իշխանությունների հետ դաշինքը։
Դե գիտեք, այդտեղ արհեստական բաներ կան, հիմա բացառողներն ովքեր են, բացառողներից մեկը այսօր իմ քայլը դաշինքի, մյուս կուսակցությունն է, իմ քայլը դաշինքը բաղկացած է քաղ պայմանագրից եւ առաքելություն կուսակցունից։ Ինչեվ սեպտեմբերի 17-ը քաղաքում ինչ կատարվի, դրա պատասխանատվության չեմ ասում կեսը չչափազանցնենք, բայց ինչ որ մի մասը գրում է առաքելություն կուսակցության նախագահ Մեսրոպ Առաքելյանը, ով այսօր ապրելու երկրի երկրորդ համարն է, այստեղ խուսափելու հնարավորություն չկա, ինչ են շանում, չենք անելու կոալիցիա, դուք հիմա կոալիցիայի մեջ եք։ Ընդ որում, չի եղել քաղաքական գնահատական, երբ օրինակ Մեսրոպ Առաքելյանը նախարարի պորտֆելը վայր է դրել եւ չի ասել, թե ինչու է նա վայր դնում։ Շնորհակալություն է հայտնել կառավարության իր գործընկերներին եւ դուրս եկել։
Ձեր դեպքում գուցե էական է այնքանով, որ մարդիկ իմանան, եթե ձեզ ձայն տան այդ քվեն, կարող է ծառայել օրինակ Ավինյանին քաղաքապետ դարձնելուն, թե ոչ։
Եթե մարդիկ ինձ ձայն տան, այդ քվեն կարող է ծառայել իմ եւ մեր թիմի ծրագրերի իրականացմանը։ Եթե այդ ծրագրերը իրականացնելու համար մեզ պետք լինի համագործակցել Վրաստանի կառավարության հետ, մենք կհամագործակցենք։ Եթե պետք լինի Հայաստանի կառավարության հետ, մենք կհամագործակցենք։ Այս առումով մեզ համար առաջնայինը մեր քաղաքի շանը, թերևս չենք կարող համագործակցել երևի Թաթարստանի կառավարության հետ, որովհետև թող դրանով այլ ուժեր զբաղվեն։
Տեսնում եք հնարավորություն ընդդիմադիր ուժերով վերցնել քաղաքային իշխանությունը, եթե ասում եք մենք ընդդիմադիր ենք, օրինակ եղել է հանդիպում Թանդիլյանի, Թևանյանի, Մարությանի հետ քննարկելու, որ միավորեք մեկ թեկնածուի շուրջ կոնսենսուս կամ հետընտրական դաշինք։
քննարկումները մենք կունենանք արդեն Երևանի ավականիում կախված ուժերի դասավորությունից։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիրը ստանա այնքան նվազ քվե, որով ակնհայտ լինի, որ չկա ժողովրդի կամ արտահայտություն, որ իրենք պետք է լինեն քաղաքային իշխանություն, ուրեմն նրանք չեն լինի քաղաքային իշխանություն։
Ամեն դեպքում այս սցենարը եւս չեք բացառում համագործակցությունը իմ նշած շրջանակների հետ։
Ես որևէ մեկի հետ համագործակցություն չեմ բացառում։
Եվս 3 ժամ եւ թուրքական Էսքիշեհիր քաղաքում կմեկնարկի Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը, սա դե խմբում այս փուլի կենտրոնական հանդիպումն է, քանի որ խաղում են խմբի առաջատարները Թուրքիան, 4 խաղից հետո առաջին տեղում է այժմ Հայաստանը 3 խաղի արդյունքներով երկրորդն է, Ռոբերտ Ծարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վճռորոշ խաղ, սկզբունքային դիմակայություն, այսօր երեկոյան թուրքական Էսքիշեհիր քաղաքում կայանալիք Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը երկու երկրներում էլ այս վերնագրերն է ստացել։ Երևանի ժամանակով 22:45-ին իտալացի հանրահայտ մրցավար Դանիելե Օրսատոն կազդարարի երկար սպասված հանդիպման մեկնարկը։ Խաղի նշանակությունը 3 նախախաղային ասուլիսին Հայաստանի ինտրանու գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովն էլ ընդգծեց։
Это решающий матч. Я считаю, что если Армения это выиграет Турция.
Սա վճռորոշ հանդիպում է, կարծում եմ, որ եթե Թուրքիան հաղթի, 90%-ով կապահովի ուղեգիրը, իսկ մենք կբարձրացնենք մեր խնդիրը, շատ հետաքրքիր խաղ է լինելու։
Հաջորդ տարի Գերմանիայում կանալիք Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր կնվաճեն ընտրական խմբերում առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած հավաքականները։ Իր խմբում Հայաստանն այժմ 6 միավորով երկրորդն է, առաջատարը Թուրքիան է 9 միավորով։ Լավագույն երյակը եզրափակում է խմբի ֆավորիտ Խորվաթիան, աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիրները սակայն մեկ հանդիպում պակաս են անցկացրել։ Եթե այսօր Հայաստանի ինտրանին հաղթի, կհավասարվի Թուրքիային, պարտության դեպքում տան տերերն արդեն 6 միավորով առաջ կանցնեն։ Փորձագետների ու մարզական լրագրողների կարծիքով ոչ ոքին կարելի է դրական արդյունք համարել։ Գլխավոր մարզչի հետ ասուլիսին թիմի առաջատարներից Էդվարդ Սպերցյանն էր մասնակցում։
Все мы знаем, что значит для нас эта игра.
Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ կարևոր խաղ է մեզ համար։ Մենք այս պահին երկրորդ տեղում ենք, 5 հանդիպում է մնացել, բոլորն էլ առանձին եզրափակիչներ են։ Մենք երազանք ունենք եւ ամեն ինչ անելու ենք դրան հասնելու համար։
Ընտրական մրցափուլը թիմերը մարտին Երևանում կայացած խաղով սկսեցին։ Այդ ժամանակ հաղթեց Թուրքիան 1-2 հաշվով։ Այս խաղին ընդառաջել տանտերերը ֆավորիտի կարգավիճակ ունեն։ Ֆուտբոլային հանրահայտ Transfermarkt հարթակը Թուրքիայի ընտրանու ֆուտբոլիստների ընդհանուր արժեքը 251 միլիոն եվրո է գնահատում։ Խաղացողներ ունեն եվրոպական առաջատար ակումբներում։ Առաջատարն ու ավագը Հենրիխ Մխիթարյանի թիմակից Հական Չալանոգլուն է։ Հայաստանի հավաքականի ընդհանուր տրանսֆերային արժեքն ըստ այս հարթակի 31 միլիոն եվրո է։ Մասնագետները սակայն շեշտում են, ուկրաինացի Պետրակովի գլխավորությամբ ընտրանու խաղամակարդակը զգալիորեն բարելավել է, ուստի որակյալ խաղ են ակնկալում հավաքականից։
Ցանկացած խաղի սպասելիքները մեր մոտ հաղթանակա ուրիշ ոչ մի բանի մասին երբեք չենք մտածում, կապ չունի ինչ մրցակից է, առավել եւս այսօր Թուրքիայի հետ ենք խաղում, մարտական տրամադրված սպասում ենք միայն ու միայն հաղթանակի։
Երկրպագունները հաղթանակ են սպասում ընտրանուց, Red Eagles շարժման անդամները դա իրատեսակ կան են համարում։
Որովհետև ես երբ որ տեսնում եմ վերջին շրջանում մեր ֆուտբոլիստերի անհատապես իրենց թիմերում իրենց ակումբներում խաղերը, բավական հաջող են ստացվում։
Կարծում են թիմը հակագրողներով կփորձի հաջողության հասնել, նախաձեռնությունը տալով Թուրքիային։
Ու դա ճիշտ կլինի, որովհետև Թուրքիայի հավաքականը թույլ թիմ չի ու ընդհանուր կազմով ավելի հզորական մեր է, բայց Պետրակովը մի բան գիտի, տղեկը գիտանի ինչ պետք է անեն ու ամեն ինչ կերևա դաշտում։
Երկու թիմերի ֆուտբոլիստները, թե Երևանյան և թե այս խաղից առաջ, ասում էին, սպորտն ու քաղաքականությունն իրար խառնել պետք չէ, իրենց գործը խոտածածկի վրա է։ Հանդիպման քաղաքական ենթատեքստից սակայն խուսափել հնարավոր չեղավ։ Մարտին կայացած հանդիպման ընթերաճ ավելորդ լարվածությունից խուսափելու համար UEFA-ն հատուկ որոշում ընդունեց ու խաղն անցկացվեց առանց թուրք երկրպագուների։ Որոշումը նաև այսօրվա հանդիպանն է վերաբերում։ Էսքիշեհիր քաղաքի մարզ արդարադաշտում հայ երկրպագուների համար առանձին տրիբունա նախատեսված չէ։ Ընտրանու հետ այս գիշեր է մեկնել նաև ազգային ժողովի սպորտի հանձնաժողովի նախագահ իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը։ Պատմեց, թուրքական կողմն անվտանգային միջոցառումներ է ձեռնարկել Հայաստանի հավաքականին ոստիկանական շարասյունն է ուղեկցում։
Մինչև այս պահը որևէ արտարոց միջադեպ տեղի չի ունեցել, կարող եմ ասել, որ թուրքական կողմը ընդունելությունն իրականացնում է համանման կամ համարժեք հայկական կողմին։
Հայ երկրպագունները սրտնեղում են, չնայած խաղի կարևորությանը, համատեղ մեծ դիտումներ Երևանում ոչ մի տեղ չեն կազմակերպում։ Տանը կդիտեն կամ սրճարաններում, փաբերում, 3 օր անց հավաքականին արդեն Երևանի հանրապետական մարզադաշտում կաջակցեն։ Սեպտեմբերի 11-ին ընտրանին կընդունի Խորվաթիային։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամից մեկնարկող ֆուտբոլային այս հանդիպումը լավ առիթ է մեկ անգամ եւս վերհիշելու Երևանի եւ Անկարայի միջև ծավալված հաշտեցման գործընթացի մասին, մի process, որ մեկնարկեց 2022-ի հունվարին բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլչի մոսկովյան հանդիպման հետագայում եղան եւս 3 բանակցային փուլեր, սակայն ի վերջո բանակցային այս ջանքերը հայտնվեցին փակուղում։ Անգամ այս տարի սկզբին Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո Հայաստանի կողմից ուղարկված հումանիտար օգնությունը, հայ մասնագետների մասնակցությունը փրկարարական աշխատանքներին, ի վերջո արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի այցը աղետի գոտի, այս ամենը չկարողացավ բանակցային գործընթացը շարժել մերյալ կետից։ Նանե Սահակյանը ներկայացնում։
Հայ-թուրքական կարգավորման հարցով նշանակված բանակցությունների վերջին հանդիպումից ավելի քան 1 տարի անց ոչ մի առաջընթաց չկա գործընթացում։ Ազատությունը հետաքրքրվել է Հայաստանի բանակցած Ռուբեն Ռուբինյանից, թե կա արդյոք որոշակյություն սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու հարցում։ Արձագանք չենք ստացել։ Մինչ այդ 2 ամիս առաջ հանրային հեռուստաընկերության եթերում Ռուբինյանը շեշտել էր՝ մի պայմանավորվածություն հստակ է։
Այս հարցով կա 1 հստակ պայմանավորվածություն, այդ պայմանավորվածությունը տեղի է ունեցել իմ եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչի միջև 2022 թվականի հուլիսի 1-ին, որից հետո մենք հրապարակել ենք հայտարարություն, որում գրված է, որ կողմերը պայմանավորվել են ցամաքային սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։
Հայաստանի բանակցնացը հղում է անցյալ տարվա հուլիսի 1-ին իր եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչի բանակցություններից հետո տարածված հայտարարությանը, որով կողմերը տեղեկացրել էին, որ պայմանավորվել են բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղմ ժամկետներում։ Արդեն այս տարվա ապրիլին, որպես սահմանի բացման ժամկետ, սկսեցին նշել այս տարվա ամառը, որը եւս անցավ, իսկ սահմանից նորություն չկա։ 2 ամիս առաջ հանրայինի եթերում Ռուբինյանը նաև նշել էր.
Այսպես ասեմ, սա այն կետն է, որից հետո հասկանալի կլինի Թուրքիայի հետ ձեռբերված պայմանավորվածությունները իրագործում են, թե չէ։ Որտեղ նման դեպքերում շատ կարևոր է, որ մանավանդ առաջին ձեռբերված պայմանավորվածությունները իրագործվեն, որովհետև երբ որ վստահության պակաս կա, բնականաբար, եթե առաջին պայմանավորվածությունը իրագործվում է, վստահության մակարդակը բարձրանում է, եթե չի իրագործվում, եղած քիչ վստահությունը էլ ավելի է քչանում, իսկ դա լավ բան չէ։
Այս հայտարարությունից 2 ամիս անց էլ որևէ տեղաշարժ հայ-թուրքական հարաբերություններում չկա։ Մինչ այդ հայտնի է, որ հայկական կողմը Մարգարայի կամրջի հարևանությամբ շարունակում է մաքսային անցակետ կառուցել։ Կառավարությունը այս նախագծի համար միջոցներ ամիսներ առաջ էր հատկացրել։ Քաղաքական մեկնաբան Արեք Քոչինյանը նկատում է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում Անկարան կարմիր գիծ ունի, որը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումն է։
Բոլորը ստեղության քննարկումները, թե ներ հայաստանյան, թե հայ-թուրքական նրա շուրջ էին, թե այդ կարմիր գիծը որտեղով անցնում եւ ինչն է հնարավոր անել մինչեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ամբողջական կարգավորումը։ Իմ ընկալումն այն էր, որ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման մեջ եւ ընկալման մեջ կար մոտեցում, որ երրորդ երկրների համար սահմանի բացումը գտնվում է մինչեւ այդ քաղաքական առաստաղը։ Եվ չի բացառում, որ ինչ օպա թուրքական քաղաքական վերնախավի համար հենց այդպես էլ կար։
Արդյոք Երևանի ու Բաքվի միջև այլ ավելի բարդացող հարաբերությունների ֆոնին փոխվել է Անկարայի մոտեցումը, թե սկզբան է թուրքական կողմը անկեղծ չի եղել խոսակցության ընթացքում, Քոչինյանը դժվարանում է պատասխանել, սակայն հստակ է, որ բանակցությունների միջև ձեռքբերված առաջին ու գլխավոր պայմանավորվածությունը չկատարվեց։
Բայց հանդիպում այո չի եղել, եւ դա ցույցն է նրա, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը մտել է նոր ստագնացիայի մեջ։
Մեկ շաբաթ առաջ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցին անդրադարձել էին Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները, նախարարներ Ֆիդանն ու Լավրովը, որը մասնավորապես նշել էր, որ Մոսկվան շահագրգռված է Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմամբ։
Ես ճիշտ ասած հեռու եմ այն մտքից, որ Ռուսաստանը ուզում է տեսնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում։ Ինչու՞, որտեղ հայ-թուրքական հարաբերությունների ոչ կարգավորված լինելը Ռուսաստանի Հայաստանում ներկայության գլխավոր խարիսխներից մեկն է։ Պայմանականորեն ասած, մենք գնանք Թուրքիայից ձեզ կուտեն արտահայտությունը, Ռուսաստանի մեր տարածաշրջանում եւ Հայաստանի մազերության խարիսխն է։ Եվ իրենք բնականաբար երբևիցե ինքնակամ այդ խարիսից չեն հրաժարվել։
Երևանի ու Անկարայի միջև վերջին շփումը տեղի է ունեցել հունիսի 28-ին, երբ կայացավ հեռախոսազրույց Փաշինյանի եւ Էրդողանի միջև։ Հաղորդագրությունում միայն նշվել էր, որ քննարկել էին նաեւ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի բացման մասին պայմանավորվածության կատարման ընթացքը, որևէ այլ մանրամասն չկար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Վրաստանում էր Եվրամիության ղեկավարներից մեկը Դաշինքի արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը այցի նպատակը Վրաստանի Եվրամիության հետ հարաբերությունների ապագան հստակեցնելն էր արդեն առաջիկա ամիսներին Բրյուսելում պետք է ասեն արդյոք Վրաստանը թեկնածու պետության կարգավիճակ կստանա թե ոչ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում Բորելի այցի մանրամասները
Եվրամիության դռները բաց են Վրաստանի առջև։ Եվրամիությունն աջակցում է Վրաստանին այդ ճանապարհին։ Սակայն միության անդամության թեկնածուի կարգավիճակը պետք է վաստակել եւ բաց չթողնել պատմական հնարավորությունը։ Ահա Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հիմնական ուղերձը, որով նա ժամանել է Թբիլիսի։ Բորելը հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի արտգործնախարարի, падգամավորների, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի եւ իշխող վրացական երազանքի հետ հակասությունների մեջ գտնվող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ հանդիպումից հետո տեղի ունեցած ասուլիսում Բորելը նշել է, որ Վրաստանը եվրոպական ընտանիքին է պատկանում։
Georgia belongs to the European family.
Բայց ժամանակը հիմա պետք է խելամտորեն օգտագործել բարեփոխումներն առաջ մղելու համար, իսկ դրա համար քաղաքական ուժերը պիտի միասնական լինեն եւ կառուցողական աշխատեն։
All efforts should focus on eliminating political tensions.
Բոլոր ջանքերը պետք է կենտրոնացնել քաղաքական լարվածությունը թույլատնելու համար։ Բաց մի թողեք այս պատմական հնարավորությունը, եւ դուք գիտեք, որ դա բաց չթողնելու համար պետք է միասնաբար աշխատեք, քանի որ Եվրամիության ճանապարհին Վրաստանի հաջորդ քայլերը հիմնված են լինելու արժեքների եւ գրանցած արդյունքների վրա։
Բորելը հիշեցրել է, որ Վրաստանը պետք է կատարի Եվրամիության առաջադրած 12 պահանջները, հունիսի դրությամբ Վրաստանը առաջընթացը գրանցել միայն 3-ի կատարման
գործում։
Բայց դեռ ժամանակ կա մնացածը իրագործելու, հայտարարել է Բորելը, թվարկելով թե առաջին հերթին որ ոլորտներում պետք է շոշափելի բարեփոխումներ իրագործի Վրաստանը։ Դրանք են քաղաքական բևեռացման նվազեցում, տնտեսական, քաղաքական եւ սոցիալական ոլորտներում օլիգարխիկ համակարգի վերացում, ռեֆորմներ արտարադատության եւ ընտրական համակարգերում, առաջընթաց մամուլի բազմակարծության եւ մարդու իրավունքների հարցերում։
Accession requires hard work.
Անդամակցությունը պահանջում է քրտնաջան աշխատանք, քաղաքական կամք ու հստակ հավատարմություն Եվրամիության արժեքներին։
Վրաստանում մինչդեռ քաղաքական բևեռացումն ու լարվածությունը վերջին օրերին էլ ավելի են սրվել, մասնավորապես երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի եւ կառավարության միջև Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժը վերացական երազանքը անգամ նախագահի իմպիչմենտի գործընթաց է նախաձեռնել, մեղադրելով նախագահին սահմանադրությունը խախտելու համար։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին օրերս սկսել է եվրոպական երկրներ այցելել եւ հանդիպումներ ունենալ Եվրամիության երկրների ղեկավարների հետ։ Սակայն կառավարությունն այդ այցերից եւ ոչ մեկը չի հաստատել։ Բորելը անդրադարձել է նաեւ այդ թեմային հայտարարելով, որ նախագահի իմպիչմենտը կարող է ել ավելի խորացնել արկա բևեռացումը։
This risk to further increase the counterproductive polarization.
Եվրամիության ներկայացուցիչը կոչ արել միասնական լինել, հայտարարել, որ սա մի հարց է, որ միայն Վրաստանը կարող է լուծել, իրենք չեն կարող միջամտել երկրի ներքին գործերին, բայց ինքը կարող է ասել միասնականության բանաձևը։
The majority has to be inclusive. The minority has to be cooperative.
Մեծամասնությունը պետք է ներառական լինի, փոքրամասնությունը համագործակցող, բայց այդ հարցում իմ լծակները նվազագույնն են։ Դա ձեր գործն է, ձեր քաղաքական ուժերի գործն է։
Բորելի մյուս ուղերձը վերաբերում է Ուկրաինական պատերազմին, նա հայտարարել է, որ Եվրամիությունն ակնկալում է, որ միջազգային գործընկերները եւ նրանց թվում Վրաստանը կհամակարգեն Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացման ուղված գործողությունները.
Coordinate efforts to internationally isolate Russia.
Հարցին թե Վրաստանում մտավախություն կա, որ Վրաստանը կարող է վերածվել արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության երկրորդ ճակատի, Բորելն արձագանքել է.
It's crazy to believe that the European Union wants to use Georgia to open a second front in the war.
Խելագարություն է մտածել, թե որևէ մեկը Եվրամիությունում ցանկանում է պատերազմ տեսնել Վրաստանում։ Շատ եմ ցավում, որ նման սուտ լուրեր են տարածվում, որովհետև դրանք խնդիր են ստեղծում՝ դակարոշչություն և ապատեղեկատվություն։
Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը ողջունել է Վրաստանի աջակցությունը Ուկրաինային, նաեւ հայտնել է Եվրամիության անխախտ աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ուկրաինական զորքերը չեն դադարեցնում առաջ շարժվելու փորձերը հարավային Զապորոժիայի ուղությամբ, իսկ ռուսական զորքերն անցած գիշեր և այսօր վաղարավության շարունակում էին հարվածներ հասցնել ուկրաինական մի շարք խոշոր քաղաքների դանդաղ թվում էր նաև Վլադիմիր Զելենսկու հայրենի Կրիվոյ Ռոգը, որտեղ ռուսական հարվածի թիրախում հայտնվել է տեղի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկը։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը սպանվել է Կրեմլի հրամանով։ Պուտինն է սպանել Պրիգոժինին, ամենայն դեպս մենք նման տեղեկություն ունենք, ասել է այսօր Ուկրաինայի նախագահ։ Ավելի վաղ, օգոստոսի 24-ին, Զելենսկին հայտարարել էր, թե Ուկրաինան Պրիգոժինի օտանավի կործանման հետ կապ չունի և որ բոլորը հասկանում են, թե ում հրամանով է դարվել։ Միևնույն ժամանակ Զելենսկու խոսքով ռուսական ուժերն առանց Վագների վարսկանների թուլացել են, նրանք պահկվում են վարսկանների մեջքների հետևում և առաջ գնում, այսօր այդ հնարավորությունն այլևս չունեն, նշել է Զելենսկին։ Ի դեպ, ապրիլի վերջին Բախմուտը, որի մոտ վերջին շաբաթներին կատաղի մարտեր են, գրավել են հենց Վագների ստորաբաժանումները։ Ամեն դեպքում ռուսների ռազմավարությունն այս պատերազմում չի փոխվել։ Ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները։ Կրիվոյ Ռոգում ավելի քան 50 մարդ է վիրավորվել, ևս մեկը զոհվել է ոստիկանության շենքի վրա հրթիրակոծության հետևանքով։ Սումի և Զապարոժիե քաղաքներում ևս կան վիրավորներ։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում 5-րդ անգամ ռուսական ուժերը աննութաչուներով հարձակվել են նաև Օդեսայի վրա։ 20 սարքերից 16-ը ուկրաինական հոպը խոցել է։ Ռազմիջակատում էական փոփոխություններ չկան։ Բախմուտի մոտ ինտենսիվ մարտերը արդեն որերորդ օրն է շարունակվում են։ Ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ Բախմուտի ուղությամբ ուկրաինական զինված ուժերը հետ են մղել ռուսների գրոհները մի քանի բնակավայրերի տարածքներում, իսկ գրոհային գործողությունների արդյունքում ուկրաինական զորքերը մասնակի հաջողություններ են գրանցել Բախմուտի ցարավ։ Հակառակորդին տեղահանել իրենց դիրքերից և հաստատվել ձերբերված գծերում։ Բացի այդ, ուկրաինական զինված ուժերը շարունակում են հարձակումը Հարավում Մելիտոպոլի ուղությամբ, Ռաբոդինոյի հարավում գտնվող տարածքում, հաղորդում է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Արևմտյան վերլուծաբաններից շատերն արդեն գրել են, որ այս հակահարձակման ընթացքում, չնայած արձանագրված հաջողությունների, Ուկրաինան իր նպատակին դժվար հասնի և ռազմական գործողությունները դեռ երկար են տևել։ Ինչքան երկար կանխատեսումներ ոչ ոք չի անում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ են սպանվում, ոչ Կիևը, ոչ էլ Մոսկվան սեփական կորուստների մասին չեն հայտարարում։ 3 Եվրախորհրդարանի իռլանդացի պատգամավոր Քլեր Դալին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, թե անցած տարվա ընթացքում Ուկրաինայում 500,000 մարդ է մահացել։ Ընդ որում իր տվյալների աղբյուրը իռլանդացի պատգամավորը չի ներկայացրել։ Փոխարենը հարցրել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, ինչ է նա մտածում խաղաղության ծրագրի մասին։ Ի պատասխան, Յենս Ստոլտենբերգը չի մեկնաբանել 500,000 կորուստների թվերը, շեշտելով.
No one ever said that this was going to be easy, the offensive. It was clearly stated that this was going to be a bloody, difficult and hard offensive.
Ոչ ոք երբեք չի ասել, որ հեշտ է լինելու։ Հենց սկզբից էլ պարզ էր, որ սա արյունոտ ու դժվարին հակահարցակում է լինելու։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ճիշտ է կառուցել իր պաշտպանությունը։ Դժվար թե մենք պատմության մեջ այսքան ականապատ դաշտեր տեսած լինենք։ Պարզ էր, որ սա չափազանց դժվար է լինելու։ Բայց ուկրաինացիները որոշեցին ճեղքել պաշտպանությունը, ազատագրելու իրենց հողը։ Եվ նրանք առաջընթաց են գրանցում։ Միգուցե ոչ այնքան, որքան մենք կցանկանայինք, բայց աստիճանաբար նրանք վերադարձնում են տարածքները։
More minds on the battlefield than we see in Ukraine today.
Ստոլտենբերգը բացի այդ ակնարկել է, թե ուկրաինական պատերազմի արդյունքում ռուսական բանակը կթուլանա։ Ռուսական բանակը հզորությամբ երկրորդն էր աշխարհում, իսկ այժմ երկրորդն է Ուկրաինայում, հավելել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Եվրոխորհրդարանում լսումների ժամանակ։ Մինչ այդ, այսօր Ռուսաստանի մի շարք մարզերում սկսվել է տարածաշրջանային և տեղական ընտրությունների քվեարկությունը, որը կտևի 3 օր մինչև Կիրակի օրը, սեպտեմբերի 10-ը։ Ընդ որում քվեարկությունը ընդանում նաև Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ուկրաինայի Լուգան
Լուգանսկի, Դոնեցկի, Զապարոժիա և Խերսոնի մարզերում։ Մոսկվան հայտարարել է այդ տարածքների բռնակցման մասին, թեև դրանցից ոչ մեկն ամբողջությամբ ռուսական վերահսկողության տակ չէ, և այնտեղ մարտեր են ընթանում։ Այդուամենայնիվ, քվեարկությունը թույլ տալու համար օրենքում փոփոխություններ են կատարվել։ Քվեարկությունը կազմակերպվել է չնայած այդ օկուպացված տարածքներում ռուսական իշխանությունների կողմից սահմանված ռազմական դրության։ Հաղորդվում է, որ ընտրական հանձնաժողովի աշխատակիցները դռնեդուր են գնում, երբեմն ռուս զինվորականների ուղեկցությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը գրավյալ տարածքներում քվեարկությունն անվանել է կեղծ ընտրություններ, նշելով, թե Միացյալ Նահանգները երբեք չի ճանաչի Ռուսաստանի հավակնությունները ուկրաինական տարածքների նկատմամբ։ ԱՄՆ-ն նաև զգուշացրել է բոլորին, ովքեր ներգրաված են քվեարկության կազմակերպման մեջ, ներառյալ այսպես կոչված այլ երկրների միջազգային դիտորդներին, որ նրանք կարող են ներառվել պատժամիջոցների ցուցակներում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին վաղը Սիրահարների այգում մեկնարկող գրքի փառատոնին անդրադառնում է Գայանե Դանիելյանը։
Առաջիկա շաբաթ օրը սեպտեմբերի 9-ին Սիրահարների այգում նյու մեկրատրակցիոնը գրքի նոր փառատոն է կազմակերպում Ֆրանկոֆեստ ֆրանսերեն գրքերի և ֆրանկոֆոն բովանդակության փառատոն, որն ինչպես այսօր մամուլի ասուլիսին ներկայացրեց հրատարակության տնօրեն Արտակ Ալեքսանյանը։
Ֆրանկոֆեստը ֆրանսիական գրքերի առաջին փառատոնը աննախադեպ է այն իմաստով, որ անցկացվում է առաջին անգամ։ Նյու մեկ այս տարի կազմակերպել էր երկու փառատոն՝ ձմեռային և ամառային փառատոնները, և մայիսին եղավ նաև Երևանի գրքի փառատոնը։ Եվ մենք նկատեցինք, որ ամբողջ աշնան ընթացքում Հայաստանում բացակայում են որևէ փառատոնները, հատկապես դա անարդար էր այն իմաստով, որ լավագույն բեսելլերները, լավագույն գրքերը սովորաբար տպագրվում են սեպտեմբերից դեկտեմբեր ընկած հատվածում, ավելին համարվում է, որ ընթերցողները հատվածն ավելի շատ գիրք գնել հենց այս շրջանում, և որպեսզի այս գրքասեզոնը բաց չթողենք, ավելին ազդարարենք նաև դրա մեկնարկը, որոշեցինք անել Ֆրանկոֆեստ ֆրանսիական գրականության փառատոն։
Հրատարակության գլխավոր խմբագիր Գնել Նալբանդյանն էլ հավելում է, որ այդ օրը շնորհանդեսի կներկայացվեն 4 նոր գրքեր թարգմանաբար, որոնք արդեն իսկ հասրել են արժանանալ միջազգային հեղինակավոր գրական մրցանակների և դառնալ բեսսելերներ։
Թարգմանել ենք Ամելի Նոտոմբի «Կապույտ մորուքը» վեպը, հաջորդ մեր հեղինակը Անդրեյ Մակին, ռուս ուրեմն ստեղծագործող, որը Ֆրանսիայում է ստեղծագործում և ֆրանսերեն է գրում, յուրահատուկ ֆրանսերեն լեզու ունի, ֆրանսական ակադեմիայի մրցանակակիրը, հետաքրքիր ստեղծագործություններ ունի, և այսան մենք թարգմանել ենք Անդրեյ Մակինի մի ստեղծագործություն, որը պետք է որ շատ հետաքրքրի հայ ընթերցողին, որովհետև վեպը կոչվում է «Իմ հայ ընկերը»։
Հաջորդ նոր գիրքը «Անյես Մարտեն Լուգանի երջանիկները ընթերցում են և սրճում» խորագրով վեպն է, իսկ չորրորդը Ժոել Դիկերի «Ճշմարտությունը Հարի Քվեբերտի գործի մասին» խորագրով վեպն է, որը ինչպես ներկայացնում է Արտակ Ալեքսանյանը,
համարվում է եվրոպական մեգա սենսացիա, որովհետև նախ շահել է բոլոր հնարավոր մրցանակները դետեկտիվ և թրիլեր ժանրում, երկրորդը ունեցել է բացառիկ վաճառք, այն ֆրանկոֆոն եզակի գրքերից է, որ էկրանավորվել է Հոլիվուդում։ Մեր թարգմանիչը որոշել է, որ այդ օրը երեկ էի խոսում Սամվել Գասպարյանի հետ, Սամվելն ասում է, Արտակ, ես որոշել եմ շնորհանդեսի օրը ասեմ չգնեք այդ գիրք, որ ասի Սամվել, ինչու ասեց, եթե գնել եք, իմացեք, որ երեք օր տանից դուրս չեք գալու, մինչև չկարդաք, չվերջացնեք։
Թե այս նոր հրատարակված գրքերը, թե հրատարակության ողջ տեսականին փառատոնի օրը կներկայացվի 40% զեղչով, Գնել Նաբազանի խոսքով։
Ամենամեծ զեղչերն են մինչև 40%, այսինքն մենք համարյա այդ օրը վաճառելու ենք այն նույն գնով, ինչ հանձնում են գրախանութներին։
Նյու մեկը սովորաբար իր փառատոնների ժամանակ միշտ զեղչ է անում, և այս անգամ էլ 40% զեղչը, գիտեք, 4 գիրք ներկայացվում է հանրությանը։ Մենք պատկերացնում ենք, որ մարդիկ գալիս են, ուզում են 4-ն էլ վերցնել, բայց գուցե իրենց ամբողջ այդ բյուջեի համար դժվար կլինի 4 գիրք վերցնել, այդ պատճառով 40% զեղչ հնարավորություն կտա, որ մարդիկ 3-4 գիրք կարողանան տանել իրենց հետ, և լեցուն, և հոգով, և սրտով, և մտքով, և լեցուն տոպրակով կարողանեն վերադառնալ, բայց ոչ այնքան դատարկված դրամապանակով։
Շաբաթ օրը Սիրահարների այգում Ֆրանկոֆեստ փառատոնը կմեկնարկի առավոտյան ժամը 11-ին և կավարտվի 12 ժամ անց, ներառելով նոր գրքերի շնորհանդեսներ, քննարկումներ, ֆրանսական երաժշտություն, գինու հյուրասիրություն և այլն։ Ինչպես շեշտում էր Արտակ Ալեքսանյանը,
լինելու է օրինակի համար ներածություն ֆրանսերեն լեզվին հենց տեղում սեպտեմբերի 9-ին, կլինի նաև ֆրանսերեն երեխաների համար, որպեսզի երեխաները սկսեն արդեն հասկանալ ինչպես այդ լեզուն։ Այդ օրը կլինի պանելային քննարկում ընդհանուր առմամբ ֆրանսիական նոր բովանդակության մասին։ Խոսք ամենավին չի վերաբերում միայն գրքերին, նաև երաժշտությանը, կինոին, կատարողական արվեստին։ Ավանդույթի համաձայն այդ օրը կներկայացնենք Շարլ Ազնավուրի երկրից մեկի հայերեն թարգմանությունը եւ նոր տեսահոլովակը, թարգմանվել է Շարլ Ազնավուրի «Այս կռվի մանուկները» երգը, եւ այն նվիրվում է Արցախում շրջապատման մեջ գտնվող 30,000 արցախցի մանուկներին։ Երգը 60-ական թվականներին է Ազնավուրը կատարել, թարգմանել է Լիլիթ Բլեյանը եւ կատարում է Շուշան Պետրոսյանը։
Վերջում Արտակ Ալեքսանյանն ու Գնելա Աբանդյանը գրքի առաջիկա փառատոնի հետ կապված իրենց համար շատ կարևոր մի դիտարկում արեցին։
Ես հասկանում եմ, որ հիմա մեր լրահոսը լիքն է մտահոգ լուրերով եւ փառատոն բառից մարդիկ արդեն հոգնել են, բայց ֆրանսիական գրականության փառատոնը, ֆրանկոֆեստը, ի վերջո հրավառության մասին չէ եւ ամենևին կտրված չէ իրականությունից։ Ճիշտ հակառակը, մենք փորձել ենք գրականությունը տեղավորել այն իրականության մեջ, որ կա, դա լինելու է առաջի հերթին խելացի եւ ինտելեկտուալ զրույցների եւ շփումների հարթը։
Այո, փառատոնը, որ մենք նախապատրաստում ենք, ամենևին էլ խրախճանք չէ ժանտախտի ժամանակ։ Ճիշտ հակառակը, ժանտախտի դժվարին ժամանակներին դիմակայելու հնարավորություն է, փորձ եւ մղում, որովհետեւ միայն ինտելեկտուալ համախմբմամբ մենք կարող ենք դիմակայել այն ցանր փորձություններին, որոնց միջով անցնում են։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։